Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Aida Isa.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud, na karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 6 Mei mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti kwamba habari zinajitokeza kwamba wajumbe wa baraza la katiba Burundi walilazimishwa kuidhinisha uamuzi wa Rais Nkurunziza kugombania kwa mhula wa tatu.
Nimeshapata habari kwamba mmoja wao amekimbia kwa sababu ameona kwamba hawezi kukubali kusaini mambo ambayo yataleta vurugu nchini. Kwa hiyo sasa maamuzi ambayo walitoa ni maamuzi walitoa kwa oga, maamuzi ambayo hatuwezi kubali kama wananchi.
Mnako huko DRC, mshauri maalum wa Rais Joseph Kabila wa Kongo anasema nchi inapoteza kati ya dola bilioni 10 hadi 15 kila mwaka kwa ajili ya ubadhirifu na watu kukwepa kulipa kodi.
Na katika makala yetu ya jukwaa la vijana, mwanamuziki wa Tanzania anaishi London Francia Chengula anawashauri vijana kutotegemea muziki peke yake.
Wengine wameshinda mashindano kama hivi X Factor na vitu kama hivyo, huwasikii tena. Lakini sio walikuwa na sauti nzuri. Kwa hiyo nilikuwa nawaambia vijana, naambia lazima uwe na plan B. Kama wewe ni mtu ambaye unaweza kufanya vizuri shuleni, una talent nyingine yoyote, labda ufundi nini, fanya hivyo. Kwa hiyo unakuwa una huku na kule.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Abdul Shakur anatusomea taarifa ya habari.
Na habari za dunia kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba ofisi ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, imeeleza jana kwamba walinda amani wawili wa Umoja Mataifa kutoka Tanzania wameuliwa mashariki ya Kongo wakati gari lao la kupiga doria liposhambuliwa kwa ghafla katika eneo ambalo jeshi la serikali linapigana dhidi ya waasi wa Uganda. Wanajeshi hao walishambuliwa katika kijiji cha Kikiki, kiasi cha kilomita 50 kaskazini ya mji wa Beni, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Msemaji wa kikosi cha kulinda amani Kongo MONUSCO, Felix Basse, amesema shambulio la kushtukiza lilitokea Jumanne mchana na kueleza kwamba mbali na wanajeshi wawili kufariki, kuna wanajeshi wengine waliojeruhiwa. Katika tukio jingine, jeshi la Kongo lieleza jana asubuhi kwamba wanajeshi wake wameua wapiganaji 16 wa kundi la ADF NALU kutoka Uganda wakati wa mapigano makali katika eneo hilo hilo mwishoni mwa wiki. Kundi la msaada wa dharura la watoto la Uingereza Save the Children linaripoti kwamba karibu wahamiaji 40 wamezama katika bahari ya Mediterranean siku ya Jumapili wakati boti lao la mpira kupoteza hewa au kulipuka walipokuwa wanajaribu kusafiri hadi pwani ya Italiana. Kundi hilo la huduma ya dharura limeeleza kwamba walionusurika katika ajali hiyo wameripoti kuwa watu wengi wamefariki wakati chombo chao kilipozama na hawakuweza kuogelea. Wao ni waathiriwa wa mwisho kati ya vifo 1,700 vilivyotokea mwaka huu pekee katika wimbi la watu wanaokimbia kuelekea Ulaya kutoka Afrika na Mashariki kutokana na vita, dhulma na ghasia. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry alifanya ziara ya ghafla huko Somalia jana ili kuonesha uungaji mkono wa Washington kwa serikali ya Somalia na juhudi zake za kurejesha hali ya kawaida baada ya zaidi ya miaka 20 ya mizozo na ghasia nchini humo. Ziara hiyo fupi ya Kerry ni ya kwanza kabisa kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani nchini Somalia. Mwandishi wa Sauti ya America Abdulaziz Bilowe anaripoti kutoka Mogadishu. Ripoti yake inasomwa hapa na Aida.
Waziri wa mambo ya nchi za nje John Kerry alifanya ziara huko Mogadishu mapema jana, ziara ambayo haikuwa imetangazwa kwenye ratiba ya ziara yake Afrika Mashariki. Bwana Kerry hakushuka mjini Mogadishu, lakini bali alibakia kwenye uwanja wa ndege ambako alisema alifurahishwa na maendeleo ya Somalia kuelekea amani na uthabiti.
But I visited Somalia today because your country is turning around. 3 years have passed since a new provisional constitution was adopted and a parliament sworn in. With help from Amazon,
anasema ninatembelea Somalia leo kwa sababu taifa lenu limefanya mabadiliko. Miaka mitatu imepita tangu katiba mpya ya mpito kupitishwa na bunge kuapishwa. Kutokana na msaada wa AMISOM, vikosi vya Somalia vimeondosha na kurudisha nyuma Al-Shabaab kutoka miji mikuu iliyokuwa na wakazi wengi. Anasema juhudi za dhati za kimataifa zimeondoa kabisa biashara ya uharamia kutoka Somalia.
Has put virtually all of Somalia's pirates out of business.
Wakati wa ziara yake ya saa 3:30, Bwana Kerry alikutana na viongozi wakuu, kadhalika viongozi wa majimbo ya Somalia na wawakilishi wa makundi ya kiraia. Bwana Kerry alipongeza jukumu la jeshi la Somalia pamoja na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Afrika kwa kuwadondoa wanamgambo wa Al-Shabaab na kumaliza kitisho cha uharamia. Waziri Kerry alizishukuru nchi za kikanda kwa kupeleka wanajeshi wao kwa ofisi ya Umoja wa Afrika huko Somalia na kuwapongeza viongozi wa Somalia kwa kufanya kazi kuelekea malengo ya mwaka 2016 ambayo ni pamoja na uchaguzi.
Naendelea na taarifa habari kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Ikulu ya Marekani, White House, inaeleza kwamba ni mapema mno kusema ikiwa kundi la Islamic State lilihusika na shambulizi la Jumapili dhidi ya ukumbi uliokuwa unafanyika mashindano ya kuchora cartoon za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jimbo la Kusini Magharibi la Texas. Kundi hilo la kigaidi lilidai kuhusika kwenye kituo chake cha radio jana, kikieleza kwamba wanajeshi wake wawili walifanya shambulio la bunduki huko Garland nje ya mji wa Dallas. Kundi limeeleza kwamba hilo lilikuwa shambulizi lake la kwanza ndani ya ardhi ya Marekani na kwamba mabaya zaidi yatatokea. Msemaji wa White House Josh Earnest anasema utawala wa Obama hauko tayari kutangaza kwamba Islamic State limewasili Marekani.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari, basi habari iliyopewa uzito asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambako mahakama ya katiba nchini humo imetoa uamuzi kumruhusu rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kugombea muhula mwingine wa tatu. Taarifa hizo zimepokelewa kwa hisia tofauti. Mwenzangu Idli Gongo ameongea na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Jeremy Ngendakumana, ambaye amesema rais Nkurunziza anastahili kutumia busara ili kuinusuru nchi ya Burundi.
Nimeshapata habari kwamba ile mahakama ya kuangalia mambo ya katiba, watu wao wametiwa hatarini. Wakawaambia msipofanya hii mtakuwa kwenye hatari. Sasa waimefanya hiyo kwa oga. Nimeshapata habari kwamba mmoja wao amekimbia kwa sababu ameona kwamba hawezi kukubali kusaini mambo ambayo yataleta vurugu nchini. Kwa hiyo sasa maamuzi ambayo walitoa ni waamuzi walitoa kwa oga, na ambao hatuwezi kubali kama wananchi.
Unadhani hali hii inavyokwenda, Burundi inaelekea wapi? Maanake tunajua sasa hivi kuna baadhi ya Warundi wamekimbilia Rwanda na baadhi wamekimbilia nchini Tanzania.
Kitakaweza tokea siwezi nikasema kabisa, sababu kitu chochote wakati huu kinaweza tokea. Ninachoweza kusema kwamba ni kwamba mambo haya ambayo tunayo wakati Burundi wakati huu ni mambo ya siasa kuzidia mambo ya sheria. Sababu kama mwanasiasa ukitaka kutoa uamuzi wowote, huyo unaangalia kwanza maslahi ya wananchi, unaangalia maslahi ya nchi yenyewe. Ukiona kwamba ukichukua uamuzi huyu utakuwa na matokeo mabaya kwa wananchi au kwa nchi, ukiwa ni mwanasiasa ambaye una busara, unaahirisha uamuzi huyo. Kwa hiyo wakati huyu hata wakiwa wamesema kwamba anaruhusiwa
Mheshimiwa Rais angeelewa kwamba kama uamuzi huyo wa kugombea mura watatu utaleta tatizo Burundi, kama utaturudisha nyuma kwenye vurugu na matatizo kama tuliyojua miaka 15 tokea kifo cha Mheshimiwa Rais Ndadaye, bora angekuwa angesimamisha mambo hayo, sababu busara ndio inaongoza kila mwanasiasa.
Tunafahamu wewe ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki. Wajibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kama taasisi hivi sasa ni ipi kuhakikisha kwamba mwanachama wake Burundi inakuwa katika hali ya utulivu?
Ninachoweza sema ni kwamba Mheshimiwa Kikwete, rais wa Tanzania, amekuja Burundi akatoa hotuba mbele ya bunge ya Afrika Mashariki ya EALA. Alitangaza rasmi wazi kwamba tunaweza kupata amani tukiheshimu katiba ya Burundi, tukiheshimu makubaliano ya amani ya Arusha, tukiheshimu sheria zote za Burundi.
Unadhani kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki imewajibika ipasavyo kuingilia kati ama kulisimamia huu mgogoro ambao unaendelea kufukuta wa Burundi?
Tunaona kuwa wanaangalia chimachini, sababu hii sheria ambayo inasimamia Jumuiya ya nje ya Afrika Mashariki yenyewe inatangaza wazi katika kipengele cha 7 na 6 kwamba nchi yote ambayo imekubaliwa kuingia katika jumuiya hiyo imekubali kuheshimu demokrasia, kuheshimu haki ya binadamu na mambo yote hayo.
Huyo alikuwa ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka Burundi, Jeremy Ngenda Kumana, akizungumza na Kumekucha Afrika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mgombea kiti cha rais kwa tiketi ya chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton, amesema Marekani inahitaji kurekebisha mfumo wake wa uhamiaji ulioharibika na kwamba sheria yoyote itakayopitishwa inabidi ihusishe mpango wa kupatia uraia kamili na sawa wakazi walioingia nchini humo kinyume cha sheria. Katika mkutano mojawapo ya kampeni zake jana Jumanne katika shule ya sekondari huko Nevada, magharibi ya nchi, Bill Clinton aliwakosoa wapinzani wake wakuu akisema kwamba kuna hata Republican aliye na msimamo wa bayana na usolegalega kuunga mkono njia kupatiwa uraia wahamiaji. Idadi kubwa ya gombea kiti cha rais wa chama cha Republican wanapinga sheria itakayopelekea uraia kwa baadhi au wahamiaji wote milioni 12 wanaoishi nchini humo bila vibali vinavyostahiki. Umoja wa Ulaya umeeleza kwamba mazungumzo juu ya mpango wa nyuklia kati ya mataifa 6 makuu ya dunia na Iran yataanza tena wiki ijayo mjini Vienna, Austria. Maafisa walieleza jana kwamba wajumbe wa EU na Iran watakutana Mei 12, na hapo tena maafisa kutoka Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani, Russia na Marekani wataungana na mazungumzo hayo Mei 15. Pande hizo zilifikia mpango wa makubaliano mwezi uliopita na hivi sasa wanajaribu kufanya kazi kutayarisha makubaliano ya mwisho ifikapo June 30.
Kipindi ni Kumekucha Afrika kinachokujia moja kwa moja kutoka studio ya 15 hapa Washington DC, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na habari zaidi, tunaelekea huko nchini DRC ambapo mshauri maalum wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema nchi inapoteza dola takriban bilioni 10 hadi 15 kila mwaka katika ukwepaji wa kodi na ubadhirifu. Mwandishi wetu wa VOA Nick Long anaripoti kutoka Beni na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Profesa Luzolo Bambi Lesa hivi karibuni aliteuliwa mshauri maalum wa rais wa DRC Joseph Kabila katika masuala ya rushwa, biashara haramu ya fedha na ufadhili wa ugaidi. Mwishoni mwa wiki iliyopita amewaambia waandishi wa habari kwamba utafiti uliofanywa unaonesha kuwa Kongo inapoteza kati ya bilioni 10 mpaka 15 kwa mwaka kwa sababu ukwepaji kodi na ubadhilifu au fedha za serikali kutumiwa kwa mambo binafsi. Dalili za biashara haramu ya mzunguko wa fedha zinaweza kuonekana mjini Kinshasa, amependekeza, hasa unapoangalia majengo marefu yanayojengwa mjini humo. Watu wengi wamehoji fedha za ujenzi majengo hayo zinatoka wapi, na jibu si dhahiri kutoka katika marejesho ya kodi za wawekezaji au nyaraka nyingine. Luzoro Bambi amependekeza kuwa huenda ni fedha haramu na pengine pia zinafadhili ugaidi. Akitangaza juhudi mpya za serikali, profesa amesema kuanzia hivi sasa mtu yeyote mwenye habari kuhusu rushwa na biashara haramu ya fedha anaweza kutuma ripoti kwa njia ya barua pepe. Taasisi ya kimataifa ya kufuatilia masuala ya rushwa, Transparency International, imekaribisha tangazo la profesa, lakini imesema maneno yake yanahitaji kufuatiwa na vitendo. Lucas Olo Fernandez ni mtafiti wa Kongo wa Transparency International. Fernandez anasema kwamba bunge la DRC linatakiwa kumteua mshauri maalum anayehusika na rushwa, lakini sheria ya kufanya hivyo haijapitishwa. Anasema kwamba mamlaka nyingi bado hazijaonyesha nia yake ya dhati ya kisiasa kukabiliana na rushwa na ubadhilifu. Amekiri kwamba baadhi ya makampuni ya kimataifa yana mchango wake katika rushwa.
C'est un bon pas. Ça il faut l'admettre, il faut toujours le reconnaître. Mais en même temps, on doit dire que pour l'expérience.
Upande mwingine, anasema mamlaka inatoa maamuzi kuhusu kodi badala ya kuzipeleka hazina, na wakati huo huo baadhi ya makampuni yako tayari kulipa kodi haramu ambazo zinaishia sehemu isiyotakiwa badala ya kile ambacho ni halali. Ni nadra sana kwa maafisa waandamizi nchini DRC kushtakiwa, kupatikana na hatia ya rushwa na kuchukuliwa hatua. Mpaka hili litakapofanyika, Fernandez anapendekeza kuwa maendeleo yataendelea kuwa ya polepole. DRC iko kwenye chini kabisa katika orodha ya Transparency International. Kwenye nchi 175, DRC ni ya 154. Fernandez anasema maendeleo ya nchi katika muda wa miaka mitano iliyopita yamekuwa si mabaya, lakini ameongezea kuwa itakuwa ni kuongeza chumvi kusema kwamba yamekuwa ni mazuri.
Naam, tunaendelea kubaki hapo hapo DRC, ambapo askari wawili wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania wamefariki na wengine wanne kujeruhiwa vibaya baada ya msafara wao kushambuliwa kwa roketi hapo jana huko wilayani Beni, kilomita 37 kaskazini mashariki mwa DRC. Mwandishi wetu Oster Malivika ana ripoti zaidi.
Askari hao wa Umoja wa Mataifa, hasa sana kikosi kutoka Tanzania, wameshambuliwa katika maeneo la Kisiki, ikiwa ni kaskazini mashariki mwa mji wa Beni, takriban kilomita 37 kwa saa za jioni. Kwenye laini ya simu najiunga na mkaaji ambaye yuko karibu na eneo hilo.
Ni haki askari wa Umoja wa Mataifa walishambuliwa kwa risasi, alafu hatujua kama ni wale wa Tanzania au ni wa aina gani walioshambuliwa.
Na hali ikoje kwa sasa?
Na kwa hii wakati raia waliokuwa mahali hapo wametoka, wameanza kimbia maporini kwa sababu walishambuliwa, walikuwa kwa wakati ya magharibi. Kwa hii wakati watu wote wanakuwa ndani ya wasiwasi, kwa sababu hata mji wa Wicha wanakuwa na wasiwasi, kwa sababu kilomita 6 ni karibu na mji wa Wicha.
Unasema ni gari ndio imeshambuliwa?
Ni gari ya MONUSCO iliyokuwa inachukua wale askari wa MONUSCO.
Ilipigwa roketi ama tu risasi ya kawaida?
Ilipigwa roketi, kwa sababu wabandia wanakuwa vile na maroketi huko porini.
Ifahamike kwamba askari hao kutoka Tanzania wapatikana katika kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa kinachoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na waasi wa ADF katika maeneo hao ya Beni, wanaoshukiwa kuendesha vitendo vya mauaji ya kinyama pamoja na utekaji nyara.
Walishambulia gari ya Umoja wa Mataifa, alafu sasa FRDC inawafuata, lakini hatujua kama ilikuwa namna gani, kama ni wangapi wanajeruhiwa ama ngapi, hatuyapata habari lolote.
Sasa hivi jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeingilia kati kutafuta wapi wapiganaji hao wamekimbilia baada ya kutwanga roketi katika gari ya askari hao wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa na kusababisha vifo vya askari wawili na wengine takribani 4 wapatikana katika hali duni. Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umethibitisha kwamba askari wao wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa, hasa sana kikosi kutoka Tanzania, ikiwa ni kikosi maalum, gari yao imepigwa roketi kutoka Oicha hadi Eringeti, na hadi sasa hawajui watu wangapi wamefariki dunia.
Walio wasili sasa ilikuwa kwa kilomita 6 kutoka mji wa Oicha kuendea kipande ya Eringeti.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Na kabla kumaliza matangazo yetu ya leo, sasa tunakuletea kipindi cha vijana, ambako leo katika jukwaa la vijana tumetembelewa na mwanamuziki wa Tanzania anayeishi na kufanya kazi zake huko mjini London, Bi Francia Chengula, ambaye mwenzangu Sande Shomari aliwahi kuongea naye siku za nyuma, lakini pia alipata fursa ya kutembea kwenye studio zetu na amezungumza tena na Sande Shomari akielezea kuhusu fani yake ya muziki.
Kiswahili najivunia, tembea yangu, kuvaa kwangu, kula kwangu, matendo yangu. Mtanzania, Mtanzania halisi mimi, eh.
Anaitwa Francia Chengula huyo msikilizaji na kibao chake Tanzania. Leo yuko ndani ya studio za Sauti ya America Washington DC. Karibu sana Francia Chengula studio zetu.
Asante sana, ninafurahi sana kuwa mahali hapa kwa kweli. Nimekuwa nikikusikia, nikikuona, lakini leo niko hapa
live ndani ya Sauti ya America.
Kabisa.
Asante sana.
So happy.
Karibu sana Francia.
Asante sana.
Msikilizaji, basi leo tumetembelewa na Francia Chengula, kama ulivyosikia kibao chake hicho na kupenda Tanzania, kibao ambacho kwa hakika kimevutia wengi, hisia za wengi, kinapendwa. Francia, hongera kwa kazi nzuri.
Asante sana, na mimi nafurahi kusikia kwamba kweli hichi kibao kina, you know, kimevuma huko Marekani.
Kabisa.
Na watu wanakipenda sana sana.
Kabisa, kabisa. Hata wasikilizaji wetu Afrika ya Mashariki, kibao hichi kinatamba. Sasa hebu tueleze tu Francia, wakati unaandika wimbo huu wa Tanzania, nini kilikusukuma kupelekea kuandika wimbo huu?
Kitu cha kwanza kabisa ilikuwa nimepata mwaliko wa kwenda kuimba kwenye sherehe za Tanzania. Nafikiri ilikuwa ni muungano, sikumbuki kabisa ilikuwa ni, lakini nakumbuka ilikuwa ni sherehe za Tanzania kama miaka mitano iliyopita. Sasa nilipopata huo mwaliko, waliniambia kuimba wimbo wa taifa pamoja na wimbo fulani wa taifa. Sasa mimi kama Francia, kama mwimbaji, nikaona sawa, nitaimba wimbo wa taifa, lakini pia ningependa kuimba wimbo kuhusu Tanzania. Kwa hiyo nikaa nimefikiria maisha yangu yaliyoko pale Uingereza kama Mtanzania, jinsi gani ambavyo naishi, na kama unavyosikia kwenye wimbo inasema kwamba pamoja na kwamba niko nje, niko mbali, lakini bado mimi ni Mtanzania, kwa sababu nakula chakula cha Kitanzania kwenye sherehe kama hizo, tunavaa nguo zetu za Kitanzania, tuna represent Tanzania. Kwa hiyo yani maneno yalikuwa yanaongelea hasa mimi kama mimi, ambaye pamoja na kwamba niko nje ya nchi, lakini bado naishi kama Mtanzania na najivunia nchi yangu.
Sasa labda Francia, tuelekee kwenye nyimbo yako nyingine ambayo umeitoa kwenye hii album ikizungumzia nyumbani ni nyumbani.
Ndiyo.
Pengine wewe ni mzalendo sana mpaka unazungumzia hii nyumbani, au inakuaje, au uliguswa na nini hasa?
Aya, hiyo tena ni nyingine. Nilialikwa mwaka jana kwenda kuimba kwenye mkutano wa diaspora ambao ulifanyika mara ya kwanza Tanzania, na nilivyoalikwa mimi tena kama Francia nilitaka, maana walikuwa wanataka nikaimbe huo wimbo wa nakupenda Tanzania na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikasema pamoja na wimbo huo ningependa ni wimbo, niimbe wimbo ambao unaongelea, you know, nyumbani kwetu, kwa sababu kichwa cha habari kilikuwa yani vitu, baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinaongelewa pia ni kuhusu wa Tanzania wanataka dual citizenship na vitu kama hivyo na nini. Kwa hiyo nikasema, nikataka niseme kwenye wimbo kwamba sisi tuloko nje tunataka yani tujisikie na sisi tuko nyumbani, tunatamani kuja nyumbani. Tuko nje lakini sisi bado ni Watanzania ambao tunataka kuwa kama Watanzania, yani tuwe kama nyumbani, as opposed kwenda nchini kwako ujione tena kama uko ugenini. Kwa hiyo yani ndo message ikaa nimeelekeza.
Na pengine muziki wako Francia, ukiangalia mapigo na ukiangalia upangaji, nini ambacho unalenga katika muziki wako? Unalenga hasa kupiga muziki wa aina gani?
Mimi kwa kweli nafikiri kwenye style, kama ni masuala ya style, nimebezi zaidi kwenye style za Kiafrika, Afrika fulani hivi. Ingawa wakati mwingine najiona kama vile sitaki kuwa lazima niwe style fulani. Unajua kama mtu mwingine utasikia labda ni R&B, yule sikia Beyonce unajua ni R&B, ukisikia you know mtu fulani unajua ni style fulani. Mimi ningependa kuwa nichanganye kidogo, yani you know
pate vionjo vya kila mahali.
Kwa hiyo try a bit of everything. Kwa hiyo sasa kwa utakuta nyimbo zingine kidogo kama vile ziko pop, zingine kama zouk, kona nyimbo zingine ziko kama soul uko gospel. Kwa sababu wakati mwingine ni kwamba unakuta labda nimeamka asubuhi and then nasikia wimbo unapiga kichwani mwangu, kwa from there ndo naanza kuandika na vitu kama hivyo.
Na mwisho, ushauri wao kwa vijana wasichana wanataka kuingia kwenye fani ya muziki?
Mimi ushauri wangu mkubwa, hata nilipokuwa Tanzania nilikuwa nawaambia vijana, nasema hakikisha hukai tu kwenye muziki, plan B. Lazima uwe na plan B katika maisha yako, kwa sababu unajua kabisa muziki hauna uhakika. Na hata sio Afrika tu, hata hizi nchi za wenzetu, unaona watu wana talent, watu wanaimba vizuri, wengine wameshinda mashindano kama hivi X Factor na vitu kama hivyo, huwasikii tena, lakini sio walikuwa na sauti nzuri. Kwa hiyo nilikuwa nawaambia vijana, naambia lazima uwe na plan B. Kama wewe ni mtu ambaye unaweza kufanya vizuri shuleni, una talent nyingine yoyote, labda ufundi nini, fanya hivyo. Kwa hiyo unakuwa huku na kule, hii kifail unaenda kule. Na wewe kama mwanamke ukiona huku wanakuzengua wanaume nini na nini, achana nao, mimi nitaendelea na kazi yangu ofisini au chochote kile ambacho unaweza kukifanya.
Huyo alikuwa ni mwanamuziki wa Tanzania anayeishi na kufanya kazi zake huko mjini London, Francia Chengula akizungumza na Sauti ya Amerika. Na hivi punde basi, mpenzi msikilizaji, Abdul Shakur Abud atakusomeeni muhtasar wa habari.
Ofisi ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, imeeleza jana kwamba walinda amani wawili wa Umoja Mataifa kutoka Tanzania wameuliwa mashariki ya Kongo wakati gari lao la kupiga doria liliposhambuliwa kwa ghafla katika eneo ambalo jeshi la serikali linapigana dhidi ya waasi wa Uganda ADF. Kundi la msaada wa dharura la watoto Save the Children na ripoti kwamba karibu wahamiaji 40 wamezama katika bahari ya Mediterranean siku ya Jumapili wakati boti lao la mpira kupoteza hewa au kulipuka walipokuwa wanajaribu kusafiri hadi pwani ya Italiana. Wao ni waathiriwa mwisho kati ya vifo 1700 vilivyotokea mwaka huu pekee katika wimbi la watu wanaokimbia kuelekea Ulaya kutoka Afrika na Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amefanya ziara ghafla huko Somalia na kuwasifu viongozi wa Somalia kwa maendeleo wanaofanya kugeuza nchi yao kuja eneo la amani. Hii ni ziara ya kwanza kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani katika miaka 20 iliyopita. Na wapenda wasikilizaji, mwisho wa muhtasari wa habari, ndio tunafikia mwisho wa Kumekucha alfajiri ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, mwongozi matangazo Aida Isa, fundi wa mitambo Zahra, mimi ni Abdi Shakur Abud nikisema msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni saa 10:30 VOA Express pamoja na matangazo ya saa 1:30. Usikose kutembelea tovuti yetu www.voaswahili.com, andika maoni yako katika ripoti zetu. Kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.